Mavzu: Sho'r yuvish maqsadi, vazifasi va uning turlari. Reja: birinchisi, sho'r yuvish muddati va usullari. Ikkinchisi, sho'r dog'larni yuvish va o'zlashtirish. Uchinchisi, sho'r yuvilgandan keyin dalaga qarab turish. Birinchi savolning bayoni: sho'rlangan yerlarni tubdan meliratsiya qilish tuproq, grunt va sizot suvlarini chuqur va yaxshilab sho'rsizlantirishdir. Tuproq va sizot suvlarini bunday sho'rsizlantirishda asosiy tadbir zovur intensiv ishlab turgan yerlardagi tuproq, gruntni kapital yuvishdir. Meliratsiya tekshirishlariga ko'ra, sho'rlangan yerlardagi zovurlar sizot suvlar sathini pasaytirib, hatto kritik chuqurlikda ham pastda saqlay olar ekan. Sizot suvlarning sathi kritik chuqurlikdan pastda bo'lsa, tuproqning sho'rlanishi kamayib, asta-sekin sho'rsizlana boradi. Ma'lum bo'lishicha, minerallashgan sizot suvlar sho'rlangan yerlarda meliratsiyalashning asosiy obyekti ekan. Zovur qazishda tuproq gorizontini va o'simliklarning ildiz sistemasini sizot suvlardan ajratib qo'yish ko'zda tutilmaydi. Tuproq va sizot suvlarni sho'rsizlantirish uchun zovur tuproqning suv o'tkazish gorizontida suv almashinish protsessining uzluksiz borishini ta'minlashi, shu bilan birga tuproqdagi ildiz yoyilgan zonaning sizot suvlar bilan kapillyar namlanishini saqlab qolish kerak. Kapillyarlar kaymaning ustki chegarasini haydalma qatlamga yaqin joylashgan sug'orishlar soni va ekin sug'orish normasini minimumgacha kamaytiradi. Suv rejimi tipidagi meliratsiya qilinib, sug'oriladigan tuproq gidromorf bo'lib qoladi. Tuproq hosil bo'lish protsessi bo'yicha ular unumdor daryo odog'i yerlarining sho'rlanmagan o'tloqqa chim gidromorf tuprog'iga o'xshash yoki shunga yaqin bo'ladi. Suv rostlash inshootlari qurilmagan, suvdan foydalanish to'g'ri yo'lga qo'yilmagan va yetarli zovur tarmoqlar bo'lmagan zamonlarda Xorazm vohasiga ortiqcha suv kelar ekan. Sho'r yuvishda erishiladigan muvaffaqiyat birinchi navbatda tuproqdan tuzlarni yuvish jarayonida suvdan qanchalik samarali foydalanishga bog'liq. Suvning yuvish ta'siri samaraliligini muayyan koeffitsientga bilan ifodalash qulay. Bu koeffitsientning qiymati tuproqdan yuvilgan tuzlar miqdorini shu tuzlarni yuvishga ketgan suv hajmi bilan taqqoslab aniqlanadi. Sho'r yuvishda tuproqdan tuzlarni ketkazish agrotexnik, tuproq gidrogeologik, meteorologik omillarga bog'liq. Tuproq agrotexnika jihatdan yuvishga tayyorlash va sho'ri eng yaxshi muddatlarda yuvilganda yuvish samaraliligi asosan tuproq gidrogeologik omillarga bog'liq bo'ladi. Bularning asosiylari: tuproq gruntining suv fizik xossasi va tuzlanish xarakteri, tuproqning sho'rlanish darajasi va tuzlarning tarkibidir. Har qanday tuproq sharoitlarida ham sizot suv sathi qanchalik chuqur bo'lsa, sho'r yuvish samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu holni deyarli bir xil sharoitda, ya'ni tuprog'i bir xil darajada sho'rlangan, sho'r yuvish uchun bir xil miqdorda suv berilgan yerlardagi sizot suvlar sathi turlicha chuqurlikda joylashgan tuproqni yuvishdan olingan natijalarni solishtirish yo'li bilan tasdiqlash mumkin. Jadvaldan ko'rinishicha, sho'r yuvishda sizot suv sathi qancha yuza joylashgan bo'lsa, suvning sho'r yuvish samarasi ham shuncha kam. Shunga binoan tuproqning sho'rsizlanish darajasi ham kam bo'ladi. Sizot suv sathi yuza joylashganda mexanik tarkibi og'ir bo'lgan tuproqlarning sho'rsizlanish jarayoni ham juda sust bo'ladi. Bunga sabab, sizot suv sathi yuza joylashganda tuproqning erkin suv sig'imi juda kichik bo'lib, unga suv juda kam sig'adi. Suv oqimining tezligi esa juda past, sust bo'ladi. Bunday sharoitda sho'r yuvish ham ancha qiyinlashadi, chunki tuproq kapillyar damlangan nam bilan kuchli to'yingan bo'ladi. Sho'r yuvishgacha yuvish jarayonida va sho'r yuvgandan keyin sizot suv sathining joylashish chuqurligi yerning zovurlashtirilganlik darajasiga bog'liq. Yer qanchalik ko'p zovurlashtirilgan bo'lsa, sho'r yuvishda tuproq shunchalik yaxshi sho'rsizlanishi mumkin. Zovur qazilganda, qazilmagandagiga qaraganda suvni baravar yoki kam sarf qilib, tuproqni chuqurroq va yaxshiroq sho'rsizlantirish mumkin ekanligi jadvaldan bilsa bo'ladi. Sug'oriladigan yerlarni imkoni boricha zovurlashtirish sho'r yuvish samarasini oshiruvchi asosiy va hal qiluvchi omildir. Mexanik tarkibi yengil tuproqlarga qaraganda, mexanik tarkibi og'ir, zich tuproqlardan sho'r kam va qiyin yuviladi. Tuproqning tagida qum qatlami tursa, sho'r yuvish osonlashadi, zich soz qatlami turganda esa qiyinlashadi. Tarkibiga qumloq, yengil va o'rtacha qumloq ko'p bo'lgan donador uvoqli tuproq va gruntlar kam suv sarf qilgan holda juda tez yuvilib, sho'rsizlantiriladi. Suvning sho'r yuvish samarasi tuz tarkibiga va tuproqning sho'rlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Bu qonuniyat tajriba dalillari jadvalda yaqqol ko'rinadi. Tuproqda tuz qanchalik kam bo'lsa, uni yuvish shunchalik qiyinlashadi. Qish faslida tuproqning pastki gorizontlaridan ustki gorizontlariga suv bug'lari tez va ko'p chiqib kelishi mumkin. Bu bug'lar tuproqning ustki gorizontlarida sovib, suyuqlik holiga keladi. Natijada tuproqni sho'rsizlantirish oqimi hosil qiladi. Shu bilan birga tuproqni atmosfera suv bug'lari hisobiga ham kondensatsiya namligi bilan boyitish mumkin. Suvni oz sarflab, tuproqdan ko'p tuzlarni yuvib yuborish uchun qator agrotexnik shartlarga rioya qilish zarur. Sho'r yuvishdan oldin dalani yaxshilab tekislab chiqish eng muhim shartlardan hisoblanadi. Agar sho'r yuviladigan dalaning yuzi notekis bo'lsa, u yerni tekis va yetarlicha sho'rsizlantirib bo'lmaydi. Sharoitga qarab sho'r yuvish natijalari turlicha bo'ladi. Sug'oriladigan sho'rlangan yerlarni yuvishga oid ma'lumotlarni misol qilib keltiramiz. Turlicha asosiy ishlov berishlar bilan birgalikda sho'r yuvish samaraliligi sho'r yuvish muddatiga bog'liqdir. Yerning sho'ri kechiktirib yuvilganda, ya'ni fevral-mart oylarida kuzgi shudgorlash o'zining effektini ancha yo'qotadi. Bu holda paxta hosili ham shudgorlashgacha yuvilgandagiga qaraganda kam bo'ladi. Ikkinchi holda sho'r yuvish oldidan dalani o'zapoyadan tozalab olinadi hamda tuproq chizel bilan yumshatiladi. Paxta bir necha marta terilganda 20-25 sentyabrdan 20 oktyabr 1 noyabrgacha muddatda sho'r yuviladi. Kuchsiz sho'rlangan tuproqda sho'r yuvish normasi 1800-dan 2500 metr kubgacha. Sho'r yuvish uchun eski egatlar orqali suv quyiladi. Suv sug'orilayotgan uchastkadan boshqa yoqqa tashlab qo'yilmaydi va mavjud sug'orish tarmoqlari bo'g'ot uvatlar sifatida foydalaniladi. Demak, ekish oldidan sho'ri yuviladigan yerning iqlim sharoitiga va tuproq meliorativ xususiyatlariga qarab tuprog'iga ishlov berish va sho'rni yuvish lozim ekan. Sizot suv sathi juda chuqur joylashgan paytda sho'r yuvish ma'qul. Bunda suv oz sarf qilingan holda tuproq tuzlardan yaxshiroq tozalanadi va ekish vaqtiga kelib yanada sho'rsizlanadi. Sug'oriladigan yerlarda sho'r yuvish uchun eng yaxshi vaqt oktyabr, noyabr va dekabr oylaridir. Qishda sho'r yuvish ancha qiyinlashadi. Ko'pchilik rayonlarda esa bahorda sho'r yuvishning foydasi kam. Yetarlicha zovurlashtirilmagan va sizot suv sathi yuza joylashgan yerlar kechiktirib yuvilganda tuproq tuzlardan chuqurroq tozalanmaydi. Yuvish ta'sirida ko'tarilgan suv sathi pasayishga ulgurmaydi. Oqibatda tuproqning ustki gorizonti sezilarli darajada qaytadan sho'rlana boshlaydi. Tuproqqa ishlov berish sifati yomonlashadi. Natijada ekin siyrak bo'lib qoladi, yomon o'sadi, kechikib rivojlanadi. Olinadigan hosil kamayadi. Shunday qilib, sho'r yuvish kechiktirilgani sari va u bahorga qoldirilgandagi sho'r yuvish effekti ham kamaya boradi. Quyidagi tajriba ma'lumotlari shuni tasdiqlaydi. Sho'rlangan tuproqlarda asosan tuproqqa suv bostirib yuvish usuli har taraflama qo'llaniladigan usul bo'lib qoldi. Bunday usul bilan sho'r yuvishda uchastka muvaqqat ariq va uvatlar yordamida cheklarga bo'lib chiqiladi. Jo'yaklarga suv muvaqqat ariqlardan beriladi. Sho'ri yuviladigan pollar turlicha kattalikda bo'lishi mumkin. Dalaning yuzi qanchalik yaxshi tekislangan, nishabi qanchalik kichik va suv singdiruvchanligi qanchalik oz bo'lsa, pol maydoni ham shuncha katta bo'lishi mumkin. Nishabi kichik bo'lgan yerlarda polning o'lchamlarini quyidagicha olish tavsiya etiladi. Zovur qazilmagan sharoitda sug'orish tarmoqlaridan isrof bo'lgan suvning sizot suv sathining ko'tarilishiga ta'sirini B. Ekin ekilayotgan qo'shni maydonlarda sizot suv sathining ko'tarilishini maksimal cheklab qo'yish zarurligini ham nazarda tutish lozim. Mexanik tarkibiga ko'ra o'rtacha va og'ir tuproqlardan zovur qazilmagan sharoitda yuvish natijalari analiz qilinganda ruxsat etiladigan chegaraviy sho'r yuvish normasi bilan tuproqni faqat dastlabki sho'rlanganlik darajasi jadvalda ko'rsatilgandek bo'lgandagina qoniqarli sho'rsizlantirish mumkinligi aniqlanadi. Ikkinchi savolning bayoni sho'r dog'larni yuvish va o'zlashtirish. Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati yomon bo'lgan ba'zi xo'jaliklardagi sho'r dog'lar umumiy ekin maydonlariga nisbatan 20-25% ni tashkil etadi. Agar sho'r dog'larga qarshi kurash olib borilmasa, u yerlarda tuz to'planishi va sho'r dog'lar yanada ko'payishi mumkin. Natijada paxta hosili kamayadi, mehnat sarfi oshadi. Reliefiga qarab do'ng, chuqur, yassi dog'lar bo'lishi mumkin. Yassi hamda chuqur dog'lar ko'pincha mexanik tarkibi og'ir, tuzilishi jihatidan qattiq tuproqlarda uchraydi. Bunday yerlarda odatda ekin unib chiqmaydi, unib chiqqani ham sho'r xok o'tlar orasida quriydi. Bunday sho'r dog'li yerlar odatda tekis va ko'pincha 1 metrli qatlami kuchli sho'rlangan bo'ladi. Do'ng dog'lar asosan mexanik tarkibi o'rtacha va yengil tuzilgan yumshoq tuproqli yerlarda uchraydi. Ularni odatda sho'rxok o'tlar qoplagan bo'ladi. Butunlay suv chiqmaydigan yoki qiyinchilik bilan chiqadigan baland reliefli yerlarga to'g'ri keladi. Bunday yerlarda tuzning ko'p qismi tuproqning ustki gorizontlarida bo'ladi. Tekshirishning ko'rsatishicha do'ng sho'r dog'lar ko'rinadiganiga qaraganda ko'proq o'rinni egallar ekan. Shuning uchun ham ekin maydonlarida dog' yaqqol ko'rinib turadigan joylardagina emas, shu bilan birga bilinar bilinmas dog'li joylarda ham ko'rildi. Hegla yengil yumshoq tuproqlardagi do'ng dog'lar yer tekislash va sho'r yuvish yo'li bilan yo'qotiladi. Mexanik tarkibi yengil va o'rtacha bo'lgan tuproqli dog'larning 0-100 cm qatlamida 0.10, 0.20 va 0.20-0.30% xlor bo'lganda umumiy sho'r yuvish normasi birinchi hol uchun 3000-5000 metr kub taqsim gektar, ikkinchi hol uchun 5000-7000 metr kub taqsim gektar. Mexanik tarkibi og'ir va zich tuproqlarni yuvish normasi tegishlicha 4000-7000 va 7000-10000 metr kub taqsim gektargacha yetadi. Agar dog'lardan tashqari qolgan maydonlar ham ozgina sho'rlangan bo'lsa, unda yer tekislanib, o'g'itlanib bo'lgandan keyin pollarga bo'linadi. Sho'r yuvish dog'lar bor joydan boshlanadi. Ularning sho'rlanish darajasiga qarab bir necha marta suv beriladi. Undan keyin oxirgi marta barcha maydon bo'ylab suv quyiladi va yaxshilab yuviladi. Uchinchi savolning bayoni. Sho'r yuvilgandan keyin dalaga qarab turish. Sho'r yuvishdan keyin tuproqning sho'rsizlanishi ko'pgina omillarga, yog'ingarchilik, havo temperaturasi, shamol ta'siri, yuvilgan maydonlarga, agrotexnik qarov va boshqalarga bog'liq bo'ladi. Yog'ingarchilikning kam, shamolning tez-tez va qattiq esishi, azot suv sathining yuza joylashishi hamda uning yetarli darajada oqib keta olmasligi tuproqning qayta sho'rlanishiga imkon beradi. Sho'r yuvilgandan keyin yer yetilishi bilanoq uni baranalab qo'yish kerak. Shunda baranalash sifati yaxshilanadi. Yer baranalanganda o't bosib ketmaydi. Ekish oldidan ishlov berish sifati yaxshilanadi, sho'r bosmaydi va ekish vaqtigacha namlik saqlanadi. Yog'ingarchilik kam, shamol kuchli esadigan rayonlarda buning ahamiyati ayniqsa kattadir. Sug'oriladigan unumdor yerlarda sho'rlanish alomati ko'rinishi bilanoq darhol profilaktik sho'r yuvish suvi berilishi kerak. Kuzgi shudgorlashdan keyin qish va bahor yog'inlari tushishidan oldin 1500-2000 metr kub taqsim gektarga normada suv berilgani ma'qul. Sho'rxok yerlari o'zlashtiriladigan rayonlar. O'zlashtiriladigan yerlarning tuproq meliorativ sharoitlari. Irrigatsiya, meliorasiya va agrotexnika tadbirlari kompleksidan to'g'ri foydalanilganda sho'r yerlarni muvaffaqiyat bilan o'zlashtirish mumkin. Bu yerlar unumdor o'zlashtirilishi oson, unda g'o'za, don ekish, yem-xashak yetishtirish, shuningdek bog' va polizlar barpo qilish oson. Yerlari o'zlashtirilayotgan ayrim rayonlarning tuproq meliorativ sharoiti har xil. Bir rayonning o'zida ham sharoit bir xil emas. Buni Mirzacho'l, Farg'ona yerlari misolida ko'raylik. Mirzacho'lning janubiy tog' oldi maydonlari juda oson o'zlashtiriladi. Bu yerda sizot suv sathi juda chuqur joylashgan bo'lib, yaxshi oqib ketadi. Ammo Sirdaryoga yaqin sharqiy qismida sizot suv qiyinchilik bilan oqib ketadi. Shuning uchun meliorativ tadbirlar kompleksiga rioya qilinmasa, yer sho'rlanib ketishi mumkin. Tarkibiga chang zarralari ko'p bo'lgan tuproqning namiqishi va o'pirilishi natijasida Mirzacho'ldagi quruq yerlarning ko'p joylari cho'kadi. Sog' tuproqli tekislikning ko'p sho'rlangan joylari asosan eski o'zan va pastliklarda, Yetisoy, Karoy, Sartoba, Shurazak pastligi to'g'ri keladi. Sizot suvlar sathi turlicha 3-5 metrgacha va undan ham chuqurda joylashgan. Ular turli joyda turlicha minerallashgan bo'lib, qattiq qoldig'i 10-20-40 gektar taqsim litrgacha yetadi. Bunday yerlarni yaxshi zovurlashtirilgan sharoitda va asosli tekislashdan keyingina o'zlashtirish mumkin. Davriy agromeliorativ tadbirlar ko'rish jihatidan markaziy Farg'onaning barcha yerlari 3 asosiy gruppaga. Bo'z o'tloqli tuproqlar, asosan mexanik tarkibi og'ir qum hamda qumoq gruntlar ustidagi qatlamli, soz tuproqli va og'ir tuproqli yerlardan iborat bo'lib, ular kuchli gipslangan va suvni kam o'tkazadi. Tuprog'ida organik moddalar kam. O'tloqli tuproqli dumko'l massivi yerlar mexanik tarkibiga ko'ra o'rtacha qumoq sho'rlangan, sizot suv sathi 1-1.8 metr chuqurlikda joylashgan yerlardir. Tuprog'i yumshoq, strukturali organik moddalarga boy. Qumoq tuproqlar va yengil tuproqlar bu yerlar tuprog'ining yumshoqligi va suv o'tkazuvchanligiga ko'ra yuqoridagi 2 gruppa o'rtasida turadi. Sizot suvlari sho'r, suvning sathi 1.65-2.3 metr chuqurlikda. Tuproqni gruntini sho'rsizlantirish va zovurlashtirishning eng samarali metodlaridan foydalanish, tuproqni yuvishga tayyorlash usullar, sho'r yuvish normasi va boshqa tadbirlarni amalga oshirish yuqorida ko'rsatilgan shart-sharoitlarni aniqlaydi.